știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Liviu Dumitrașcu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Astăzi vom face o incursiune cumva prin Statele Unite, dar și în Marea Britanie, în zona, să spunem, confesională, specifică acestor două țări, ce se întâmplă. Iată, în Statele Unite, cea mai numeroasă confesiune protestantă, Biserica Baptistă de Sud, a raportat un declin semnificativ al numărului de membri în ultimul an. Contextul acestei scăderi se constituie într-un studiu de caz cu valențe, de exemplu, pentru numeroase alte confesiuni care se confruntă cu aceeași problemă. Și, în sfârșit, în partea a doua emisiunii vom merge către Marea Britanie, acolo unde căsătoriile umaniste le întrec în popularitate pe cele religioase. Cum se vede lumea religioasă astăzi prin subiectele pe care le vom comenta?
Interesantă, cel puțin, dacă nu pe alocuri îngrijorătoare pentru noi ca și creștini.
Așa este, mergem întâi în Statele Unite, aici Biserica Baptistă de Sud, spuneam, a raportat un declin semnificativ al numărului de membri în ultimul an. Statisticile sunt prietenele noastre, spune Adam Greenway, președintele Seminarului Teologic Baptist, chiar și atunci când sunt mai puțin prietenoase, da, se simte așa o notă optimistă. Realitatea însă nu arată chiar atât de bine, nu arată atât de optimist. Numărul membrilor Bisericii Baptiste de Sud a scăzut în anul 2018 la 14,8 milioane. Acesta este primul an după 1989 în care numărul enoriașilor scade sub 15 milioane. Statistica actuală reprezintă cel mai scăzut punct în evoluția numărului de membri din 1987 încoace. Sigur, avem mult mai multe date, statistici, vorbim despre un raport dat publicității, însă pe parcursul emisiunii vom analiza fiecare dată. Până la momentul acesta, ce ne puteți comenta, ce puteți spune?
Există multe zone ale lumii, așa numitul secularism. Oamenii nu mai sunt atât de interesați de Dumnezeu și de ce oferă El.
Oare de ce?
Nu
e biserica relevantă, nu mai e mesajul actual, nu mai sunt pastorii sau membri, ce se întâmplă?
Aș răspunde printr-o contraîntrebare. De ce spațiul european este vizat pentru a se stabili aici de populații care nu sunt creștine?
Sunt mai multe explicații.
Da, răspunsul, unul dintre ele pe care eu l-am găsit, este acela că în spațiul european creștinismul a adus un nivel de trai foarte bun. A adus respectarea drepturilor omului. Creștinismul a făcut de-a lungul secolelor, prin convulsiile la care a fost supus sau pe care le-a generat, să nu uităm bisericile vechi, tradiționale, ce au făcut, din punctul rău al cuvântului, ce au făcut. Dar toate aceste convulsii au condus la o Europa în care ești respectat ca om, lucrul tău este apreciat, poți avea un standard de viață în funcție de cât de mult vrei să muncești, chiar înalt.
Tangibil, deci un
sigur
standard
că
tangibil.
Da, rezonabil, onest și în același timp poți trăi cu demnitate. Viața nu ți este, cu mici excepții punctuale, nu ți este amenințată. Poți circula liber în spațiul european. Toate aceste lucruri, dacă ne ducem în urmă, eu le văd ca un rezultat al moralei creștine, cum spunea și Max Weber. Lucrul acesta, creștinismul a făcut ca în spațiul european să fim așa cum suntem și să putem trăi așa cum trăim. Paradoxul face că populațiile non-creștine care doresc să trăiască aici nu apreciază valorile creștine și doar rezultatele pe care creștinismul le-a adus. Acum, răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră, nu prin paralelismul acesta, da, într-adevăr, în zonele despre care vorbiți, America de Nord, creștinismul și, în mod deosebit, protestantismul, pentru că America este protestantă, a adus o plusvaloare și un nivel de trai incredibile. Oamenii pot visa și a doua zi își pot configura visul american. Uitând aceste noi generații că, de fapt, tot acest nivel de trai înalt este rezultatul creștinismului.
Bun, să înțeleg că în loc de a spune mulțumesc că ne-am plictisit, nu, ne-am obișnuit și atunci ne simțim uneori chiar încurcați asta să fie.
Da, eu pot să fac și o previziune pe care Biblia o susține, că mergând în istorie în continuare zilele și anii care vor urma până la venirea Domnului, oamenii se vor lepăda de credință. Tocmai de creștinismul acesta și de învățăturile Mântuitorului care au adus acest bine comun în societate și în viața noastră fiecăruia. Iar lucrurile se vor deteriora și din punct de vedere social și economic. Tocmai pentru că se părăsește izvorul generator de bine.
Încercăm aici la Lumea Religioasă să înțelegem de ce e cea mai numeroasă confesiune protestantă din Statele Unite. Biserica Baptistă de Sud a raportat un declin semnificativ al numărului de membri în ultimul an. Spuneam că sunt mai multe date care însoțesc acest raport. În primul rând, în anul 2018, numărul membrilor a scăzut la 14,8 milioane, dar, atenție, scăderea are loc în paralel cu o creștere masivă a fondurilor adunate în biserică, circa 11,8 miliarde de dolari, după raportul Christianity Today, și cu o creștere exponențială a numărului de biserici în două, să spunem, zone. Cum vă explicați? Adică membrii scad, dar cresc banii?
Da, numărul
compensăm.
Membrilor scade și veniturile cresc. Este, poate părea un paradox, dar confirmă ceea ce am spus mai devreme. Cei care rămân lângă Mântuitorul, lângă credința creștină, ei sunt binecuvântați. Nu e niciun paradox aici. Ei muncesc bine, câștigă bine. Vreau să fac o paralelă și nu e un secret că și dumneavoastră și eu și postul de radio aparțin Bisericii Adventiste din România. În România, în cadrul Bisericii Adventiste, se produce un declin datorită îmbătrânirii enoriașilor, datorită migrației. Paradoxul acesta despre care vorbiți în Biserica Baptistă de Sud se manifestă, cel puțin după datele pe care eu le am, în zona Munteniei din cadrul Bisericii Adventiste. După statisticile de anul trecut, a scăzut cu jur la 100 de persoane, 100 și ceva numărul membrilor Bisericii Adventiste din zona Munteniei, veniturile au crescut cu 10%. Acum,
da.
Bine, aici intră și un alt factor în discuție, creșterea salariilor și a pensiilor și așa mai departe, intrăm în zona politică și n-aș vrea, și datorită acestui lucru, veniturile rezultate din daruri și zecimi au crescut și în cadrul Bisericii Adventiste pe fondul declinului de numărului de membri. Deci e același fenomen.
Da, sperăm însă ca bisericile să reușească să se mobilizeze și un asemenea dezavantaj să fie cumva anulat, pentru că ar trebui să existe o politică și o viziune cu privire la așa ceva.
Aș vrea să vă spun că în afară de faptul că Evanghelia este promovată și este prezentată oamenilor obișnuiți care ar putea, dacă își doresc, să devină adventiști, mie mi se pare cea mai la îndemână metodă pentru a compensa aceste pierderi, și acum mă refer la biserica mea, aceea a retenției, deci capacității de a investi în copii și tineri, pentru ca ei, crescuți în familii adventiste sau nu, școlarizați în instituții adventiste, nefiind adventiști, ei să aprecieze valorile biblice pe care Biserica Adventistă le promovează și în felul acesta ei să-și propună și să-și dorească și să rămână pentru toată viața lor creștini adventiști de ziua șapte.
În privința procentului de botezuri în cadrul Bisericii Baptiste de Sud din Statele Unite ale Americii, avem și aici ceva de discutat. Procentul botezurilor a scăzut cu 4%, ajungând la 246.000 într-un an, un nivel comparabil cu cel înregistrat în anii 1940. Doar că astăzi Biserica Baptistă de Sud numără de două ori mai mulți membri decât atunci.
Da, ce înseamnă botezul de fapt? Botezul înseamnă că un copil, pentru că și în Biserica Baptistă, ca și în Biserica Adventistă, botezul se face la o vârstă, deci nu ești botezat ca și copil nou născut sau, mă rog, mai târziu puțin, ci la o vârstă la care tu alegi credința respectivă. Baptismul, adică numele Bisericii Baptiste, vine de la botez,
exact,
până la urmă, da? Botezul ce înseamnă? Că acești copii sau mai măricei crescuți în familii de adventiști, la un moment dat aleg să, de baptiști, scuzați-mă, la un moment dat aleg să rămână ca baptiști și ei, la nivelul înțelegerilor, aleg la un moment dat să fie botezați. Doi, o altă zonă de unde pot veni cei care solicită botezul, din afara Bisericii Baptiste, da? Din afara Bisericii Adventiste. Cum? Cunoscând valorile bisericii respective, creștine, deci ești ateu, ești orice altceva, ai o religie sau nu ai, cunoști și atunci decizi să te alături prin botez. Deci acestea sunt două surse de creștini care devin baptiști sau adventiști, da, prin botez. Scăderea cu 4% probabil arată, pe de o parte, capacitatea sau planurile bune sau nepotrivite ale bisericii respective de a reține tinerii proveniți din familii baptiste, da? Pe de altă parte, incapacitatea sau capacitatea redusă de a, nu de a convinge, pentru că Duhul Sfânt convinge, de a prezenta adevărurile și de a le face atractive pentru cei care nu au nicio treabă cu biserica respectivă. Și trei, secularismul despre care vorbeam la început, preocuparea oamenilor cu alte lucruri decât cu cele religioase.
Studiul nostru arată că dacă în 2017 creșterea participării la serviciile religioase ale bisericii a fost cumva înregistrată, e bine, nu a continuat această creștere și în 2018, iar rata participării a scăzut cu 0,43%, adică la 5,3 milioane de credincioși care merg săptămânal la biserică.
O fi bine, o fi rău să mergi la biserică?
Este bine, așa.
E bine, așa cred și eu. Nu știu dacă v-ați propus în emisiunea aceasta să... Dar eu totdeauna voi face baliajul acesta. Discutăm despre Biserica Baptistă, dar și despre știrea aceasta. Până la urmă nu e treaba noastră să discutăm despre altă biserică, dar eu pot face baliajul acesta pentru că am date despre biserica noastră. Vreau să vă spun că același fenomen se întâmplă. Același fel. Dacă în generația mea sau părinților mei avea o relație cu Dumnezeu, era indubitabil vulcanizată de a avea o relație cu biserica, observ la generațiile actuale că...
Mersul la biserică nu e amenințat de nimic?
Nu. Deci că ei clamează că au o relație foarte bună cu Dumnezeu, însă privesc unii dintre ei biserica la fel ca pe o instituție oarecare, condusă de niște oameni care sunt și ei supuși greșelii la un moment dat și ei spun așa, relația mea cu Dumnezeu, relația mea personală nu include nemijlocit prezența la toate serviciile divine ale bisericii.
Atunci vom înțelege mai bine ce se întâmplă în Marea Britanie, aici căsătorile umanistele întrec în popularitate pe cele religioase. cununiile cumva religioase au devenit demodate pentru britanici, conform unui studiu efectuat de către Oficiul Național de Statistică. Cuplurile care vor să-și unească destinele optează în număr tot mai mare pentru nunți umaniste față de cei care își doresc o cununie religioasă. Conform cifrelor date publicității, nunțile umaniste au crescut în popularitate cu 266% în perioada cuprinsă între 2004 și 2016. Ceremoniile religioase, pe de altă parte, nu mai prezintă aceeași atracție. Cununiile în Biserica Anglicană au scăzut cu 28%, cele catolice și baptiste au scăzut și ele cu 34%, respectiv 42%. O nuntă umanistă este orice fel de nuntă care nu este condusă de un oficial religios. Ce părere aveți? Nu întreb acum dacă avem posibilitatea sau șansa să ajungem și noi. Haideți să comentăm întâi despre această tendință a anunților umaniste.
Acest lucru se va întâmpla și în România. Este indubitabil acest lucru, pentru că, în general, românii au aspirat imediat noile idei și pe alte direcții. Iar la noi, în general, până și democrația este originală, adică am ars etape incredibil de multe, vrând să ajungem într-un anumit punct. De ce 2004-2016, mă gândeam în timp ce dumneavoastră citeați materialul? Nu cumva este tocmai perioada în care și Marea Britanie și celelalte țări din zona insulei fac parte încă din Comunitatea Europeană? Nu cumva emulația aceasta care s-a creat și care nu este singulară cu privire la discuțiile și la demersurile care s-au făcut vizând minoritățile sexuale, s-a coagulat, pentru că una este să ai o asemenea atitudine singulară în țara ta, alta este să faci parte dintr-un spațiu european unde, știu, în Olanda, în țările nordice, în general, se întâmplă lucruri de felul acesta. Asta coroborată cu motivul pe care îl spuneam mai devreme, și anume acela al unui nivel de trai în care practic ai ajuns datorită valorilor creștine, dar renegi valorile creștine sau nu le mai bagi în seamă, beneficiind doar de rezultatele pe care creștinismul l-a adus în spațiul european. Nu cumva tocmai aceste lucruri au făcut și totdeauna perpetua căutare după ceva nou, ceva altfel, nu mai vrem lucruri conservatoare, vrem să rupem barierele, să gândim novator. Până la urmă, ce înseamnă asta? Că nu mai pui preț ca familie, soț-soție, ca să totuși să rămânem în zona aceasta, pe binecuvântarea lui Dumnezeu, că de fapt asta se invocă. Miezul unei cununii religioase, indiferent în ce biserică, este binecuvântarea lui Dumnezeu, care vine prin cel care oficiază, nu o dă el, ci el o invocă ca Dumnezeu să binecuvinteze. Faptul că tu renunți deliberat la lucrul acesta, eu nu aș zice că e o problemă de alertă în biserică, oricare ar fi ea, și este o problemă de alertă la nivel personal și la nivel de familie. Gândiți-vă că și în România mai mult de 50% din căsătorie care se fac se și desfac.
Da, este îngrijorător. Așadar, în Marea Britanie, căsătoriile umaniste le întrec în popularitate pe cele religioase. Spuneam că o nuntă umanistă este orice fel de nuntă care nu este condusă de un oficial religios. Există totuși o ceremonie de nuntă condusă de către o persoană desemnată. Nu există reguli pentru o astfel de ceremonie. Fiecare cuplu își poate face propriul ritual. Există cupluri care nu doresc nici măcar să facă cununia civilă. civilă, formând astfel o uniune care nu este recunoscută însă în mod legal în Anglia și Țara Galilor. Deși există campanii în derulare pentru legalizarea acestui tip de uniuni, cuplurile din aceste părți ale Marii Britanii se pot deplasa însă în Scoția sau Irlanda de Nord, care au acceptat aceste uniuni din 2005 și respectiv din 2018.
Easy come, easy go. Deci omul nu mai vrea obligații. Nu vrea să fie încorsetat, cu toate că nu-l încorsetează nimeni, ci el dorește la un moment dat să facă niște pași în ceea ce privește întemeierea unei familii. Dar ceea ce citiți dumneavoastră arată că la un moment dat, dacă, deci chiar îmi place de șoferul de troleibuz, mă duce în fiecare zi la servicii, un om super așa sau șoferiță,
da.
El poate să-mi oficieze nunta, nu-i nimic, dacă și partea cealaltă cu care te căsătorești, ca să nu mai zic soția sau soțul, că știu, să o fi simțind cineva lezat, așa, dacă consimte, nu e nicio problemă. Ba, încă nu mai face nici actul la ofițerul stării civile, adică doar ne unim noi așa între noi, eventual la notariat, dacă vrem, ca să, în eventualitatea unei despărțiri, să știm că eu am venit cu două scaune, fata a venit cu masa și să știm ce împărțim, a cui e mocheta și bateria de la baie. Adică, vedeți,
straniu,
eu văd aici o degringoladă sau de...
Bun, de ce? De ce tinerii ar opta pentru căsătorile umaniste și ar înlătura, să spunem, tradiționala cununie religioasă?
Eu am un text din Scriptură, că sunt cu ea deschis aici la dumneavoastră.
Vă rog, poate înțelegem mai bine...
Se află, textul acesta se află în Deuteronom... Nu, Judecători. Judecători. Capitolul 2 cu versetul 10. După ce evreii cuceresc țara Canaanului și ajung acolo, tocmai ce le spusese bunul Dumnezeu să nu facă, aceea încep să facă. Și Judecător 2 cu 10 zice așa, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse pentru Israel. Întrebarea e simplă. De unde au migrat ăștia de pe Marte? Deci generația următoare nu știa ce a făcut Dumnezeu pentru Israel și așa. Păi unde crescuseră? În familiile părinților lor, care n-au avut nicio preocupare să învețe că statutul lor actual se datorează intervenției plenare a lui Dumnezeu în viața lor și că iau o țară datorită faptului că Dumnezeu a dorit lucrul acesta și ei și-au dorit. Și au putut să o cucerească pentru că Dumnezeu a luptat cu ei sau pentru ei. Eu n-aș demoniza generația actuală care face lucrurile acestea. Eu m-aș îndrepta mai repede spre părinții acestora care i-au educat sau, mai repede spus, nu i-au educat din punct de vedere spiritual și ei la rândul lor, având sau neavând bagajul necesar să le vorbească despre Dumnezeu sau nedorind să facă lucrul acesta, ei înșiși nemai crezând în valorile pe care Sfânta Scriptură le promovează. Vedeți, a pune degetul pe generația actuală și mă, uite ce fac ăștia, LGBT-ul și uite, nu mai merg la biserică când se mărită și uite ce fac și cu droguri și că nu mi se pare corect. Ei înșiși sunt rezultatul factorilor care le-au modelat existența și aici primii sunt părinții.
Am vorbit cumva despre Biserica Baptistă de Sud din Statele Unite și Biserica Anglicană din Marea Britanie. Nu am atins, desigur, subiectul bisericilor istorice, bisericile catolice și ortodoxe, dar și acolo se înregistrează un fenomen similar. De aceea este numai firesc ca pe finalul emisiunii să vă întreb încotro creștinismul. Am fost în două zone importante, Statele Unite și Europa, să spunem, creștină, nu? Ce se întâmplă cu creștinismul? La ce să ne așteptăm?
Gândiți-vă la Cehia, unde peste 70% sunt atei.
Da.
Gândiți-vă la Europa de Nord, care de la Germania în sus, toate țările, au fost, încă mai sunt, reminiscențe protestante. Și unde însăși această componentă a creștinismului, protestantismul, nu mai are relevanță. Încotro ne îndreptăm. Biblia ne spune că în zilele din urmă oamenii se vor lepăda de credință. Vor fi iubitor de sine, iubitor de bani, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără evlavie, fără dragoste firească, adică dragostea naturală, asta umanistă despre care vorbiți dumneavoastră, nici asta nu va mai fi. Adică egoismul va fi atât de exacerbat încât să-mi fie mie bine, care problemă, de ce să fie fericit? Ori morala creștină se întemeiază să-i fie bine aproapelui tău, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Ați amintit de acest text, pare așa ca o fatalitate, adică nu mai e nimic de făcut.
Nu este, Bunul Dumnezeu ne-a arătat către ce se va îndrepta societatea la un moment dat și noi vedem cu ochii noștri.
Și nu asta trebuie. Nu datorită lui Dumnezeu.
Și nu pentru că este un determinism. Nu. Nu pentru că este un determinism. Nu e o fatalitate. Nu este o așa ce scris. Nu. La nivel personal, nimeni nu te determine să fii așa. Și n-ai cum să ieși din cercul acesta. Nu, nici de cum.
Sigur, nu poți să oprești poate un curent, dar poți să faci ceva în plan personal. Concluzie.
Cred că primul lucru care trebuie menționat este dumneavoastră cu mine, să trăim morala creștină. În primul rând, dacă noi clamăm aceste lucruri
și să-i punem și pe ascultătorii noștri de la
sigur
radio.
Sigur că da, și să invităm pe ascultătorii noștri. În măsura în care cunosc creștinismul și îl cunosc pe Iisus Hristos și ce a făcut pentru fiecare dintre noi, să trăim asta. Asta e primul pas. Nu poți proclama, nu poți vorbi altora când viața ta e goală. Doi, în măsura în care vedeți și probabil că e și ăsta un impediment, legile țării respective, pentru că aici este o mare problemă, cu toate că apostolii au predicat eludând aceste legi. Au predicat creștinismul în ilegalitate, am putea să spunem. Deci, în măsura în care ești dispus să prezinți bucuria pe care o ai în viața ta, cunoscându-l pe Mântuitorul, să o prezinți și altora. Deci,
asta este datoria rețeta și datoria
fiecăruia.
Sigur. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept să mai vorbim despre lumea religioasă care ne înconjoară, din care facem parte, o analizăm, să în particular luăm pentru noi învățăminte și cumva luăm decizii. Ne poziționăm și vreau să ne poziționăm corect. Astăzi ne-ați ajutat să facem lucrul acesta.
Sigur că da, ăștia suntem și aici stăm. Așa să ne ajute Dumnezeu, ca să-l citesc pe Luther.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune! Thank you.